COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos 10, tempo para información local e provincial na COPE. Temos moitas cousas para contarche. Na pequena aldea de Ferroños, na parroquia de Anllo, en Sober, quedaron onte sorprendidos pola aparición da policía na casa dun dos seus veciños. Foi no marco da operación contra un grupo neonazi, Combat 18, unha organización criminal perigosa que chama a violencia contra inmigrantes, minorías étnicas e políticos de esquerda. En Ferroños foi detido un sospeitoso. A policía tamén rexistrou o seu domicilio. Os veciños non saen do seu asomo. Levaba 2 anos vivindo ali, nunha casa alugada. E unha persoa reservada que non se relaciona demasiado cos outros veciños.
Moi pouco, moi pouco, porque levará 2 anos ou así. Tampouco eu vivo... É que casi non se veía. Sí, claro que te asusta porque non sabes exactamente con quen estás convivindo ali, casi. É que un sitio tranquilo e de repente te ves nestas cousas.
Son José Luis Ramudo, asistimos hoxe de novo a unha xornada de tempo inestable con ceos cubertos e choivas intermitentes. En canto a temperatura, non vai frío, pero tampouco calor. Baixa algo a temperatura máxima, quedaremos hoxe en 19 graus. A mínima, a primeira hora desta mañá movíase en torno a 15 graus. Por certo, para as próximas horas esperamos de novo a chegada de fortes refachos de vento. De feito, a partir das 3 da tarde, os parques de Lugo quedan de novo precintados, pechados, para evitar riscos innecesarios. E chamounos a atención nas últimas horas a detención dunha veciña de Lugo, unha muller de 37 anos, polo roubo hai máis dun ano de 5 sillas de montar a cabalo nun garaxe de Ribadeo. Quixemos investigar, saber máis sobre a forma de traballar da policía e a Garda Civil para atopar os obxectos roubados e identificar aos ladróns. Nalgún caso pasa moito tempo. Algúns ladróns, para despistar a policía, gardan os obxectos roubados durante meses ou mesmo durante anos. Despois, sácanos á venda. A policía está sempre alerta. Peina redes como antes patrullaba as rúas. José Manuel González, o voceiro da Policía Nacional aquí en Lugo.
Igual que temos a policías patrullando nas calles en prevención dos posibles delincuentes ou para tratar de detectalos, pois ahora tamén temos equipos de policías traballando no que é na ciberdelincuencia, na cibercriminalidade dentro das redes, que unha bicicleta roubárona, a teñen aí, digamos, durmindo, e non a sacan ao mercado hasta dentro de 6 meses, un ano, ou non se sacan ao mercado aquí en Lugo, pero sacan xa no mercado pois en Madrid, ou en Almería, ou en calquer outro lado. En ese momento, cando nos a detectamos, intervimos.
Podemos facer algo para prever os roubos? Claro que sí, calquera medida de precaución está ben. No caso dun roubo, no que se refire ao posterior traballo policial, os detalles son moi importantes. Ter fotografías de todos aqueles aspectos que fan dun obxecto algo único facilita moito a búsqueda nas redes. José Manuel González, de novo.
Dentro da denuncia, o que temos que facer é dar todos os detalles que podamos sobre o objeto que nos han roubado. Si en a bicicleta, pois sobre o color de bicicleta, o número de serie que xa dixemos, e tamén algún detalle ou característica que o poda individualizar, que seña, digamos, casi, na máis que desa bicicleta.
Tamén che contamos que un home de 66 anos é investigado por provocar un incendio forestal o pasado día 11 en Merlán, en Palas de Rei. Foi por unha imprudencia grave. Fixo unha queima non autorizada e, ademais, non comprobou que o lume estivese apagado. De feito, as lapas extendéronse ao monte arborado e provocaron o citado incendio forestal na parroquia de Merlán, en Palas de Rei. Temos que viaxar hoxe ata a Mariña. É unha obrigación ir ata Mondoñedo. Alí celébranse en Mondoñedo as festas máis antigas de Galicia, a San Lucas, e alí está a cadena COPE, Juana Carrera.
Hoy todo el mundo en Mondoñedo deja lo que está haciendo para disfrutar de las ferias más antiguas de España. Este año, de hecho, estamos viviendo la edición número 867. El mercado de ganado está en su momento más álgido y en breve tendrá lugar el concurso de gando. Los ganaderos coinciden, eso sí, en una idea. Este año hay poco negocio, no venden como otros años.
Aquí traemos sobre 8 cabezas ou 10 ou así para vender. O que pasa que está este un pouco parado. Non hai quen compre, non hai, non.
¿No? Pero preguntan algo.
Non, pouco, nada, casi nada. É que non hai quen pregunte.
Vendemos aí un cabalo máis unha besta, 2 bestas, unha poltra e unha besta. Pero está todo parado. De momento vendí unha. Baixaron moito. A vendemos en 1.500. Tiña que ser máis.
A pesar de ello, los tratantes se ufanan en los tratos, observaciones y preguntas varias. También este día tiene lugar el tradicional hermanamiento con Ferrol, el concurso de andadura de caballo marchador y hacia las 9 de la noche concierto de Budiño en la plaza de la catedral. Los puestos de venta no faltan, hay más de un centenar y alguno ya está haciendo el agosto vendiendo paraguas. Ah, bueno, y otra cosa, lo típico, que no falta nunca, la degustación del pulpo a feira.
Gracias, Juana. Feira de Festa Mayor, a San Lucas, en Mondoñedo. Máis asuntos. Aquí en Lugo seguimos a voltas coa Rolda Leste. É o tramo que falta para completar a circunvalación de Lugo, concretamente o tramo entre o Hospital Oula e a Estrada Nacional Sexta, á altura da Avenida de Madrid. A Xunta de Galicia habilitou un orzamento de 20 millóns de euros para facer esa obra. Terá que esperar, en todo caso. Despois do período de alegacións públicas, a Xunta toma a decisión de facer unha nova declaración de impacto ambiental. Voltamos á casiña de saída. Era o que pedía o Concello, por certo. Aplaude a medida a alcaldesa Lara Méndez. Rubén Arroxo, o tenente de alcalde do BNG, insiste en plantexar se é ou non conveniente facer a Ronda Leste.
Ten que ser o primeiro paso para acadar un trazado que non atente contra o ecosistema existente nin contra o patrimonio natural e paisaxístico que temos no entorno do Rato. E moito menos que sexa un novo anuncio diante dunhos comicios electorais. Reitero o meu ofrecemento de manter a mantendida para avanzar neste sentido.
Seguimos insistindo en preguntarnos que é máis importante, destrozar o Parque do Rato para forrar tan só 3 minutos entre a Rotonda do Carqueixo e a Rotonda da Tolda ou salvar algo tan importante para Lugo como o Parque do Rato. Nós témolo claro dentro do BNG. Para nós o máis importante é salvar o Parque do Rato, porque ademais somos a única capital de todo o Estado que formamos parte da Reserva da Biosfera.
A mediados de setembro celebrouse a 5ª edición do Caudal Fest. Leiva era o cabeza de cartel. 2 días de festival ao que asistiron máis de 37.000 persoas. O Concello de Lugo facía hoxe balance definitivo. Creáronse 350 postos de traballo directos e uns 2.000 indirectos. Temporalmente, claro. O retorno económico para o Concello foi de algo máis de 7 millóns de euros. Lara Méndez é a alcaldesa de Lugo.
Falamos sempre dese impacto económico, ese retorno que ten para a cidade, e o Caudal Fest do ano 23 non defraudou, todo o contrario, supuxo un retorno económico de 7,3 millóns de euros para o noso concello. Estamos a falar que esta 5ª edición, según os datos tamén que nos transmiten a propia organización, e as cifras esgrimidas pola mesma, falou de que esta 5ª edición non só tuvo ese retorno económico, sino que xerou tamén emprego, 350 empregos directos e 2.000 indirectos.
O Partido Popular xuntouse coa asociación que agrupa os empresarios dos polígonos 12ª e as Gándaras. Levará ao próximo pleno unha iniciativa para que o Concello renove as tubaxes da auga en ambas áreas empresariais. Saben que houve queixa sobre a presión da auga cando se produciu ese voraz incendio que arrasou varias naves no polígono hai uns anos. Escoitamos a Elena Candia.
Analizamos as deficiencias que siguen sen arranxar. Por suposto, recordamos aquel fatídico incendio que arrasou varias naves e que identificou varios problemas a corrixir, especialmente no abastecemento de auga e na presión das bocas de riego para poder actuar. Tamén analizamos proxectos de futuro en servicios de conciliación, en mellorar a iluminación, en servicios de limpeza, que o polígono conte con puntos de recarga eléctrica.
En deportes, hoxe é un día importante. Chega o Pazo o Bursaspor turco. Hai 37 anos que o Breogán non xogaba competición europea. Chema Núñez ten todos os detalles.
Xa choveu, Dani Santiso, colaborador COPE, era un neno cando chegou a Lugo o Estrella Vermella.
37 anos, 9 meses e 10 días dende que o Breogán xogou aquel partido contra o Estrella Vermella na Copa Corac. Alguns lembramos aquela participación en competición europea sendo nenos.
Partido hoxe ás 20:30 horas. No Lugo falou esta mañá o portero galego nacido en Xenebra, Lucas Díaz. Todo está en camiño.
Todos os xogadores novos prácticamente, que creo que tiñamos que adaptarnos, que encaixar ben as pezas, eu creo que pouco a pouco pois foise notando melloría.
O Lugo sabe tamén que debutará en Copa en Lebrija, Sevilla, ante o Atlético Antoniano.
Sorte para o Breo esta noite. Seguimos contando todo o que te interesa aquí, na COPE, en Mediodía, con Pilar García Muñiz. Boa tarde.